Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3 март. Кыргызстанда 11 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорго даярдык жүрүп жатат. Негизги таймаш 2 шаарда болот деп адистер болгоп жатышат.
Ош менен Бишкекте акчанын баары Бишкек менен Ошто.
Кошмо Штаттар жана Евробиримдик орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга байланыштуу орус аткаминерлерине каршы координацияланган санкцияларды кабыл алышты.
Токсикологиялык тесттер Навальный мырза нефти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын айныксыз далилдерин көрсөттү.
Бишкектеги бир нече тыюу цехи менен Дордой базарынын соодагерлеринин ортосунда пикир келишпестик жаралууда. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун соңунда акындардын жаз тууралуу мыкты чыгармаларын өзлөрүнүн окуусунда угабыз.
Адамдар мээримге чаңкаганда, кадамдар кар кечип чарчаганда.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Шаардык кеңештерге 59 саясий партия талапкерлердин тизмесин сунуштады. Мунун ичинен 27 партия Бишкек шаар кеңешине, Каракол шаар кеңешине 18, Балыкчыда 14, Таласта 11, Баткен, Кантина, Ош шаар кеңештерине 10 партия, Кызыл Кыя шаар кеңешине 12, Кадамжайда 11, Исфана, Кемин, Нарын шаардык кеңештерине 9, Айдаркен, Өзгөн жана Сүлүктүү шаар кеңештерде 8, Каракөл, Чолпон Ата, Шопоков шаар кеңештерине 7, Каяңды шаар кеңешине 6, Базар Коргон, Жалабат, Кошкор Ата, Кирбен, Майлысуу, Нукат, Орловка жана Токмок шаар кеңештерине 5, ал эми Көк Жаңгак шаар кеңешине 3 саясий партия талапкерлерин көрсөткөн. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого тууралуу мыйзамдар боюнча аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күн ичинде талапкерлердин тизмесин текшерет. Шаар кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоого чейин 30 календардык күн калганда 12 мартка чейин аяктайт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Үгүт өнөктүгү 12 марттан 10 апрелге чейин болот. Президент Садыр Жапаров Казакстандын элбашы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. 2 мартта болгон жолугушууда тараптар өлкөлөр ортосундагы кызматташууну мындан ары тереңдетүү боюнча пикир алмашты. Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев Садыр Жапаровдун келишин кубаттап, өткөн президенттик шайлоодо Кыргызстан эли ага чоң ишеним артканын билдирди. Президент Садыр Жапаров Нурсултан Назарбаевдин салмактуу ички жана тышкы саясатынын натыйжасында Казакстан эл аралык аренада алдыңкы орунда тургандыгын айтып, ага чоң кадыр баркка ээ мамлекеттик ишмер катары урматын билдирди. Кыргызстан эли оор мезгилдерде Казакстан тарап туруктуу көрсөткөн жардамды эч качан унутпайт, деди Жапаров. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 мартта Казакстанга 2 күндүк мамлекеттик сапары менен барган. Анын алкагында Кыргызстандын президенти Казакстан мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, экс-президент Нурсултан Назарбаев, Казак парламентинин мажилис төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Жолугушууларда эки өлкөнүн кызматташтыгына багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президент Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары бүгүн 3 мартта жыйынтыкталат. АКШ Навальныйдын иши боюнча дагы 7 орус аткаминерине санкция салат. 2 мартта Вашингтон чалган кызматтары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырынын артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келген соң Орусиянын жогорку даражалуу 7 аткаминерине санкция салганын жарыялады. АКШнын кара тизмесине федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, президент Владимир Путиндин администрация жетекчисинин орун басары Сергей Кириенко, коргоо министринин орун басары Алексей Криворучко, баш прокурор Игорь Краснов, федералдык саясат аткаруу кызматынын директору Александр Калашников жана башкалар элинде. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондун мындай кадамына Москва жооп кайтарарын эскертти. Албетте жооп беребиз. Дипломатияны эч ким жокко чыгара элек. Америкалык кесиптештер жана Евробиримдик бизге себепсиз санкция киргизгени белгилүү. Бул эч кимге абийир алып келбейт, деди Лавров. Буга чейин Евробиримдик Навальныйдын камалышы боюнча жогорку даражалуу 4 орус аткаминерине санкция киргизгенин жарыялаган. Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Оник Гаспарянды кызматтан алуу боюнча премьер-министр Никол Пашинянын сунушун кайрадан четке какты. Президент конституциялык сотко кайрылып, аскер кызматчынын макамы жана аскерди кызмат жөнүндө мыйзамды карап чыгууну өтүндү. Арменияда соңку бир аптадан бери саясий кризис күчөп турат. Былтыр күзүндөгү 6 апталык согуш Армения, Азербайжан жана Орусия түзгөн 3 тараптуу келишимге кол коюлган соң токтогон. Оппозициялуу үчүн Пашинянды күнөөлөдү. Өткөн аптада болсо куралдуу күчтөрдүн башкы штабы премьер-министр Пашинянын өкмөтүнүн отставкасын талап кылган. Муну аскердик төңкөрүш аракети деп баалаган Николь Пашинян аскерий жетекчинин кызматтан алууну президентке сунуштаган. Күйүүчү майды сыртка ташууга убактылуу чектөө киргизилди. Өкмөт башчы Улукбек Марыповтун 2 марттагы чечими менен күйүүчү майды Евразиялык экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга тыюу салынды. Өкмөттүк аппараттын маалымат кызматы билдиргендей, бул мунай затынын ички базардагы таңсыктыгына жол бербөө максатында көрүлгөн чара. Чечимге ылайык күйүүчү майды өлкөдөн ЕИБке мүчө өлкөлөрдөн башка мамлекеттерге темир жол, унаа жолу менен тартып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Бишкекте парттарды оңдоого бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Борбор калаадагы Жаштык, Кайрыгач бага жана Фучик атындагы паркты оңдоп түзөөгө бөлүнгөн каражаттын мушалысы боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган парттар тууралуу иликтөө жүргүзгөн журналист Адил Турдукулов Азаттыкка кабарлады.
Чындында мэриядан бөлүнгөн 90 миллион сом эч кандай натыйжасыз өзүн билимдикке салып жана көп жоготуулар болгонун фактылар менен көрсөткөнбүз. Бул жерде түздөн түз реконструкция оңдоо иштерин жүргүзгөн акимияттын жетекчилиги күнөөлүү.
Прокуратура кылмыш кодексинин 320-беренеси кызматы алынын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылды. Жаштык, Кайрыгач бага жана Фучик атындагы парктарды оңдоп түзөө үчүн 2017 жылы мамлекеттик бюджеттен 90 миллион сом бөлүнгөн болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 3 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 1-6, Таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абадта 6-11, Ысык Көлдө 3-8 градус нолдон жогору, Нарында -2, +3, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук, Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору болот. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган партиялардын документтерин кабыл алуу аяктады. Бишкекте 27, Ошто 10 партия арыз тапшырды. Эми 10 күндүн ичинде партиялар менен талапкерлердин документтери текшерилип, аларды каттоо же баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынат. Шайлоого кайсы партиялар бара жатканын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында.
Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун сөзүнө караганда, жетишпеген документтерди толуктап бериш үчүн партияларда дагы 48 саат убакыт бар.
Документтер бир эме жетишпесе баягы дагы алып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын алып туруп өткөрөбүз. Каттагандан кийин эме башталат, бизде агитация башталат.
Үгүт иштери 12 марттан 10 апрелге чейин жүргүзүлөт. Добуш берүүгө 24 саат калганда ал токтотулат. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы партияларга кайрылып, шайлоого чейин эле алдын ала үгүт иштерин кылып, шайлоо мыйзамдарын бузбоого чакырды. Шаардык кеңешине катышуу ниетин билдирген партияларга келсек, президенттик шайлоодо талапкер болуп чыккан Клара Соронкулова, Элдар Абакиров жана Аймен Касанов Реформа партиясы менен шайлоого катышканы калды. Интернетте Ата Журт Кыргызстан партиясынын айланасында талкуу жүрүп жатат. Партия ушул жылдын 26-февралында же кезексиз курултай өтөрдүн 2 күн мурун юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Аны былтыр мекенчил партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан Айбек Маткеримов башкарат. Партиянын Бишкектеги координатору болуп Жеңиш Токторбаев дайындалды. Ал буга чейин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчек Таашиев тең төрагалык кылган Ата Журт партиясында иштеген. Бул жолку шайлоого мекенчил жана Ата Журт партиялары катышпайт. Президент Садыр Жапаров өзүн мурда мүчө болгон мекенчил жергиликтүү да парламенттик шайлоого да катышпай турганын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Администрациялык ресурстар колдонулду деген баягы сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз.
Деген менен социалдык тармактарда Ата Журт Кыргызстан партиясынын бийликчил деген пикирлер айтылып жатат. Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова буга чейин шайлоону таза өткөрүү тууралуу бийликтин убадасына ынаган эмес.
Бардыгы эле таза өтөт дей берет, бирок кандай болбосун административдик ресурс колдонулат. Бийликтин партиясы мекенчил болуп аткандан кийин булар өткөндө мекенчил партия шайлоолорго катышпайт деди, бирок менин билишимче бийликтин жаңы партиялары түзүлүп атат.
Ата Журт Кыргызстанды президенттик шайлоодо талапкер болгон Бабур Төлбаев баштап баратат. Тизмеде Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Талантбек Жамырчиев, Рыспай Аматов, Бактыбек Алымбеков, Талайбек Сурапбаевтер бар. Парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынын шайлоо штабын жетектеген Эркин Баяманов Ата Журт Кыргызстан жаңы партия экенин айтып, мындай деди.
Садыр Кожобаев эме деп айткан: ким каякка кааласа өзүң оюңар менен ар кайсы партияга кошулуп шайлоого бара берсеңер болот деген да. Мындай сен бул партия, сен бул партияга бар деп эч ким дайындалган жок болчу. Ар мекенчилдин балдардын баары ушул партияда иштеген балдардын баары ар кайсы партияларга бөлүнүп бөлүнүп кетишкен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шайлоонун алдында ишеним партиясы боюнча маалымат таратты. Мекеме бул партияны өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасулу Абдырайымов негиздегенин кабарлап, административдик ресурска байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Абдырайымовдун партияга тиешеси жок экенин маалымдады. Юстиция министрлигинин сайтында жазылгандай, ишеним партиясы 2011-жылы түзүлгөн, анын жетекчилеринин арасында Жарасулу Абдырайымов жана президенттин кеңешчиси Медетбек Букуев да бар. Дагы бир маселе 1 миллиондон ашык калк жашаган таштанды жол, социалдык көйгөйлөр жылдап чечилбей келаткан Бишкекке саясий партиялар эмне үчүн өзгөчө маани берип шаардык кеңешке шайлоо парламенттиктен кем эмес өтөт. Саясат талдоочу Турат Акимов Бишкек биринчиден стратегиялык маанидеги шаар экенин айтып, дагы башка себептерин санап берди.
Жогорку кеңешке жол салат, андан ары шаардын ичинде толтура мүлк байлыктары, жер байлыктары бар, ошолорго мүмкүнчүлүк кол узарып жетип калат. Аукциондордон өткөрүш, бизнес проекттерди өткөрүп алыш. Анткени бизде эки эле шаар бар да, миллиондук калк менен Ош менен Бишкек. Акчанын баары Бишкек менен Ошто.
Кыргызстанда 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болот. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бишкек шаардык кеңеши да Ош шаардык кеңеши да 45 мандаттан турат. Шайлоого саясий партиялар катышып, утуп чыккандары 4 жыл иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. 11-апрелге белгиленген жергиликтүү шайлоого карата партиялар кайрадан ыплас ыкмаларды колдоно башташканын жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып чыкты. Мисалы, анын белгилешинче Бишкекте жашабаган адамдарды шаарга каттоого тургузуп жатышканы тууралуу маалыматтар бар. Мындайга жол бербөө мүмкүнбү? Депутат менен мына ушул багытта маектештик.
Былтыр январь айында Сооронбай Жээнбеков указды бекиткенде биз жергиликтүү шайлоого даярдап баштаганбыз да. Эми бөлүнчө партиялар ошол учурда шайлоочуларды шаардан алып айылга алпакчы. Бул форма эмес, бул прописка. Прописка менен кылышат. Анын КРС бир топ эле ушундай предупреждение берип баштаган. Башкы прокуратурадагы изилдеп баштап анан токтотулган. Себеби мыйзамда чындыгында тоскоолдуктар жок, анан жоопкерчилик дагы көрсөтүлгөн эмес да. Эми мындай расмий түрүндө тергөө болчу, анан ошол менен бүттү. Азыр биз ушундай эле ошол эле мыйзамдар менен жергиликтүү шайлоого баратабыз. Тилекке каршы ушундай эле бизде проблема калып калды. Кээ бир партиялар уже колдонуп башташты. Мына азыр жоопкердик учетту турбасаң, анда ID паспорт болсо, ID карта болсо, анда бат-баттан пропискадан өткөрүп алышат экен. Мисалы, бирөөнү айылдан алып келип, бияка шаарга каттап коюшат. Ошону дагы акча менен кылып атышат. Менимче азыр КРС аны дагы караш керек.
Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча мыйзам долбоорунун авторусуз. Ошол мыйзам долбоору азыр кайсы стадияга келип калды? Кабыл алына тургандайбы?
Атайын ошону бузуш үчүн мен мыйзам долбоорду сунуштагам, бирок тилекке каршы дагы эле өтпөй жатат. Мыйзам долбоор боюнча мындай сунуш болуп атат да, шайлоого чейин 6 ай катталган тургундар алар эле шайлоого барсын деп ушундай көрсөткөн мыйзам долбоордо. Мисалы, ошол эле шайлоо дайындоо болгону чейин ушул 6 айды алыш керекпиз да. 11-февралда указ чыккан, Садыр Жапаровдун указы ушул жергиликтүү шайлоо боюнча. Бирөө январда же февралда катталса, ал уже шайлоочу катары болбойт ошол жергиликтүү жашаган жерде. Себеби бул ал жаңы шайлоочу катары эсептелинет, бирок ал шайлоого катыша албайт. Вот ушундай биз цензди киргизем деп мыйзам долбоорду сунуштасам, депутаттар дагы эле ошол конституциялык комитет отурумга чыгарбай жатат да. Эми биз ошону жаппасак ушундай эле практика болот эле. Азыр эле бирөөнү айылдан алып келип шаарга каттап коюп прописканы кылып, ал уже жергиликтүү кеңештин депутаттарды шайласа болот да. Азыр эле мына керек болсо.
А эмне себептен каралбай атат? Бир мыйзам долбоорлорун талкууга алып чыгуу кароонун өзүнүн мөөнөттөрү бар эмеспи? Ошол мөөнөттөрдөн өтүп кеткен жокпуз?
Мурун эле бул мыйзам долбоорду сунуштагам. Негизи каралыш керек болчу, бирок мен бул маселени дагы жогорку кеңеште отурумда көтөрдүм. Төрага айткан каралат, комитетке тапшырманы берди. Мен мага дагы комитет ачкан, биз карайбыз сөзсүз. Азыр өкмөт бекиткенден кийин ошону карайбыз деп, анан жерге каршы дагы эле каралбай жатат.
Бул жерде шайлоочулардын укугу деген дагы маселе пайда болбойбу, эгерде мындай чектөө катары болуп калбайбы?
Бирок бул дагы керек да, себеби мисалы башкаларга дагы бул алардын дагы укугуна тийиши мүмкүн да. Мисалы Бишкекте, мисал келтирсем да, Бишкекте бир шайлоочу 30 жыл биякта жашаса, ал Бишкекти жакшы билсе, ушул эле учурда тиги 15 күн шайлоого чейин 11 апрелге чейин бирок катталып уже сразу шайлоого катышса, эми бул өзү дагы туура эмес да. Атайын келип шайлоочу катары ал атайын кичине бузуп атпайбы ушул шайлоо процессин? Биз түшүнүп атабыз да, кээ бир партиялар биякта шаардык тургундардын ичинде шайлоочуларды таба албай мээр ушундай айылдардан алып келип атышат да, өзүнүн туугандарды. Эми бул өзү туура эмес да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов менен маектештик. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. 28 шаардык кеңешке 59 саясий партия талапкерлердин тизмесин сунуш кылды. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары уланууда, кечи ал эл башы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Америка Кошмо Штаттары орусиялык оппозиционер Навальныйдын иши боюнча дагы 7 орус аткаминерине санкция салмай болуп жатат. Армениянын президенти Армен Сарксян өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Оник Гаспарянды кызматтан алуу боюнча премьер-министр Никол Пашинян сунушун кайрадан четке какты. Күйүүчү майды сыртка ташууга убактылуу чектөө киргизилди. Бишкектеги жаштык жана башка Фучик атындагы дагы бир нече парктарды оңдоого бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын камалышына жана ууландырылышына байланыштуу орус аткаминерлерине каршы координацияланган санкцияларды кабыл алганын 2 мартта жарыялашты. Саясатчы аны президент Владимир Путиндин буйругу менен ууландырышканын айтып келет. Москва мындай дооматтарды четке кагууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2 мартта Вашингтон чалгын кызматтары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырышынын артында Федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келгенден кийин Орусиянын жогорку даражалуу 7 аткаминерине санкция салганын билдирди. Алардын аты жөндөрү кийинчерээк жарыяланары маалым болду. Джо Байдендин администрациясы билдиргендей, Вашингтон ошондой эле биологиялык жана химиялык өндүрүшкө тиешеси бар 14 тарапка, анын ичинде 9 коммерциялык ишканага экспорттук чектөөлөрдү киргизди. Ак Үйдүн дагы бир өкүлү кийинчерээк Кошмо Штаттар SolarWinds компаниясынын системасына жасалган кибер чабуул жана башка кыянатчылыктар үчүн Орусияга каршы кошумча чараларын киргизэрин билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондун санкцияларына Москва жооп кайтарарын эскертти.
Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил.
Эч ким дипломатия эрежелерин четке каккан эмес, ал эми дипломатиянын бир эрежеси бул өзүнө жараша жооп кайтаруу. Биз буга чейин бир нече ирет америкалык кесиптештер кабыл алган бир тараптуу мыйзамсыз санкциялар боюнча өз позициябызды билдиргенбиз. Ал эми Евробиримдиктин өкүлдөрү себеби бар болсо деле, жок болсо деле, алардын артынан кайталай беришет.
Американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы.
Вашингтон билдиргендей, азыркы президент Джо Байдендин администрациясынын Орусияга карата мамилеси Москва менен жакшы алака түзүүгө аракет кылган Трамптын администрациясынан кыйла айырмаланат. Ошондой эле АКШ Москва менен кызыкчылыктары дал келген маселелер боюнча иштешүүгө даяр экени маалымдалды. Американын билдирүүсүнөн бир аз мурда эле Евробиримдик 4 жогорку даражалуу оору саткаминерлерине санкция киргизгенин жарыялаган. Алексей Навальный Германиядан дарылануудан кайтып келери менен кармалган. Батыштын бир нече лабораториясы бышыктагандай, оппозициячыл саясатчы нервти шалгылуучу новичок химиялык заты менен уландырылган. Ал Сибирден Москвага учуп келатканда эсин жоготкон. Навальный аны орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен уландырышканын айтып келет. Кремль мындай дооматтарды четке кагууда. Ал тапта 1 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Навальныйдын уландырылышына байланыштуу эл аралык иликтөө өткөрүүгө чакырып, буга чейинки далилдер бул ишке орус өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн катыштыгы бар экенин көрсөтүп жатканын кошумчалашты.
Токсикологиялык тесттер Навальный мырза нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын айныксыз далилдерин көрсөттү. Биз бир нече айдан бери Навальныйдын уландырылышы жана өлтүрүү аракети боюнча иликтөө жүргүздүк. Жана ал негизинен мамлекеттин бул ишке карата жоопкерчилигинин деңгээлин аныктоого багытталды. Биз Навальный мырзаны жок кылуу аракети үчүн Орусия жоопкерчиликте деген жыйынтыкка келдик.
Деди Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Аньес Каламар. Москва соту Навальный Германияда жүргөндө 2014 жылы ага карата козголгон иш боюнча шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып менен февралда аны 2.5 жылга түрмөгө кести. Навальный өзү жана анын тарапташтары мындан 7 жыл мурда Евраши компаниясы боюнча козголгон иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкектеги бир нече тигүү цехи менен Дордой базарынын соодагерлеринин ортосунда пикир келишпестик жаралууда. Буга тажикстандык ишкерлердин Дордойдогу соодагерлер менен эмес, кийим тигүүчүлөр менен түз иштешип жатышы себеп болгону айтылып жатат. Ал эми Дордойдогулар чет элдик ишкерлердин айынан жергиликтүү өндүрүш жабыркап жатканын билдирүүдө, окуяны укук тартибин коргоо органдары дагы териштире башташты. Сөздү Айбек Бийбасунов улантат.
Мадина базарынын жанындагы Менделеев көчөсүндөгү тигүү секторунун бир бөлүгү убактылуу жабык турат. Бул жердеги ишкерлердин айтымында Дордой базарында дүңгүнөн соода кылгандар Тажикстандын жарандарын коркутуп, жергиликтүү сектор менен кызматташууга тоскоолдук жаратып жатышыптыр. Тажикстандык ишкер Хусен Назмидинов мындай дейт.
Я там стоял, покупал товар, вот этот рулон.
Мен базарда материал алып жатсам, артыма эки бала келип чаап жиберди. Андан кийин четке чыгарып, экинчи бул жерден көрүнбөй дешти. Мен эмне үчүн деп сурасам, Дордойдон соода кылгыла. Биз силерге жеңилдик беребиз дешти. Андан башка эч нерсе деп айтышкан жок.
Бул окуядан жабыр тартканын билдирген тажикстандык ишкерлер милицияга арыз менен кайрылган. Күч органдары териштирүү иштерин баштаганы белгилүү болду. Тигүү цехин иштеткендердин маалыматына караганда, Тажикстандын жарандары мурда Дордойдун соодагерлери менен иштешип келген. Алар болсо тигүү секторуна буйрутма берип, ортодон өз пайдасын көрүшчү. Бирок соңку 3-4 жылдын ичинде Тажикстандын жарандары цехтер менен түз иштеше башташкан. Алардан буйрутма алган Нургүл Сарыгулова тажикстандыктар менен болгон байланыш токтоп калса, анда миңдеген адам ишин жоготорун билдирүүдө.
Азыр мына элдин баары уже жумушу жоготурушат. Дордой деген жумуш бере албайт. Декабрь, январь, февраль вообще жумуш бере албайт. Жайында бир ай, эки ай берет, бүттү, андан кийин бербейт. Эгер тажиктер кете турган болсо деген эч ким жумушу жок калат.
Дордой базарынын соодагерлери болсо Тажикстандын жарандарына болгон коркутууларга тиешеси жок экенин билдиришти. Дордойдогу жеңил өнөр жай ишканаларынын өкүлү Асель Атабекова Тажикстандын жарандары базардагы сооданы солгундатып, Кыргызстанда тигилген кийимдердин сапатына доо кетирип жатканын айтат.
Жана Кыргызстандагы ишкерлерге чоң конкуренция түзүп, бүт системаны талкалап атышат да. Буларды биз инвестор деп деле эч качан айта албайбыз. Себеби деген инвестор эмне мамлекетке пайда алып келет, налог төлөй турабы, жумуш ордуларын түзөт. Булар болсо түздөн түз келип туруп эле биздин жанагы арзан жумушту пайдаланып туруп эле бул жактан акча, түз айтканда акчаны чыгарып кетип атышат дагы, ишкерлерди жумушсуз калтырып коюп атышат, көп цехтерди жумушу жок калтырып коюп атышат.
Кыргызстандын шыяларында тигилген кийимдердин 90% Казакстан менен Орусияга сатылат. Коронавирус пандемиясынан улам жеңил өнөр жай тармагынын иши мурдагыдай болбой калган. Экономист Кайрат Итибаев бул тармакта мамлекеттин максаттуу саясаты болуш керек деп эсептейт.
Мамлекеттин орду ошо экөөнү эки тарапты тең бери тарта алып келип, анан кийин караш керек, сынаш керек. Кимиси ачык расмий төлөп, салыгын төлөп иштегендерине артыкчылык берип, жеңилдетүүлөрдү берип колдош керек. Текстилдик фурнитура, чыгарган өндүрүштүк ишканаларды тартыш керек эле технологиялык. Анан ошо базар менен базар борлук кылышы эмеспи? Базардан чыкпай эле башыбыз. Жанагы Кытайдын товарын үчүн талашып реэкспорт үчүн.
Азыркы учурда Дордой базарынын сатуучулары бул маселе боюнча өкмөткө кайрыларын жана маалымат жыйын кура турганын билдиришти. Ал эми тигүү секторунун кызматкерлери дагы ушундай эле кадамга бара турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул уктуруубузду эми жаз мезгили акындар поэзиясында деген чакан адабий радио түрмөк менен жыйынтыктайбыз. Жаз келип адатта көкүрөгүнө талант уялаган чыгармачыл адамдар, анын ичинде акындар бул мезгилге жакын келип жаз тууралуу керемет эмгектерди жаратышат. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаз темасын ар тараптан ачып берген акындардын өзүнүн көркөм окуусундагы ырларды топтоду.
Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты акын Жыпара Исабаева жаз темасын дала ырында камтыган. Бул ирет жаздын адамдардын жан дүйнөсүнө таасир берген ырын окуду.
Көңүлдөр көктөмдү сагынганда, кирпиктер көз мончок тагынганда, жаз келет жыпарын чачып жерге, жылуулук таратып тамырларга. Адамдар мээримге чаңкаганда, кадамдар кар кечип чарчаганда, кайрадан кайрылып келет көктөм, кыш бою жашынган арчаларда.
Жаз мезгилиндеги табияттын кубулуштары кудум адамдын сезимдерине түспөлдөшүп, адам табияттан өзүн көрөт шекилдүү. Акын Бердибек Жамгырчиев жаз болбосо махабат толукталбастыгын, жаздын таасири башка мезгилден бөтөнчө экендигин баяндаган ырын окуду.
Жазды сүйөм. Жаз желинде кыял кеч жорук бардай, жазсыз калар махабат толукталбай, сүйүнөмүн жаз келсе жаным туйлап, сүйгөнүмө күтүүсүз жолуккандай, жүрөгүмдү жылыткан ызгаар дагы, жүдөп турган күнүмдү сызган дагы, жамалында жасалма күлкүсү жок, жазды сүйөм айрыкча кыздан дагы.
Акын Нургыз Рыскул кызы болсо окурманды кейиткен коштошуу темасын жаз күнүндө болгондугун төмөнкү ырында чагылдырган. Анда кусалык сагынышты лирикалык каарманын эстеткен жаз жамгыры аркылуу ачып берет.
Жамгыр ыры. Кара кыздын кандай болду тагдыры? Кадыр билчү жанды тандай алдыбы? Дээрсиз эстеп өткөн кеткен кездерди себелесе эрке жаздын жамгыры. Мен да сизди эстеп жамгыр жаз эле, биз эленип тынчым кетет анчане, жаза баскан айрылууга биздеги жамгырлуу кеч күбө болбой калса не.
Арине, адабияттын эң башкы талаптарынын бири жаңычылдык эмеспи? Бир эле тема берип ыр сынак уюштурулса да таланттуу акындар ошол теманы ар түрдүүчө ачып берет. Акын Эрлан Жумагазиев жаз мезгилинин табышмактуулугун, мүнөзүн айымдардын айрым сапаттарына окшош экендигин бул тамашалуу ырында баяндайт.
Жазга окшойсуң аялзат, коюңа да айыңа да тил албай, кокуй жамгыр күчөп барат уламдан, опурулса жапырылса мейил эле, о жараткан сактай көргүн тыяндан, күсөп самап жылуулукту кургур жан, күтүп турам ачылса деп күн дылдан, ээ жаа бербес кыялың да жазга окшош, эх аялзат эркектерди буй кылган.
Ошол эле жаз, ошол эле адаттагы жамгыр. А бирок акын Гүлайым Калыбекова төмөнкү ыр саптарында жазгы табиятты сүрөттөп, нөшөрлөгөн жамгырдагы гүлдү аяп, башка бир үйдө уктап жаткан каарманын күтүп жаткан сезимин чагылдырган.
Ак жамгыр, ак жамгыр, абайлап төгүлчү, уйкусу болбосун бөлүндү, түш көрүп жаткандыр абалким, экөөбүз бир сүрчү өмүрдү. Түшүндө магарнап сүйгөнүм, тергендир адырдын гүлдөрүн, мен жытын сезгенче озунуп, тамчылар таажына тийбегин.
Жамгыры сүйкүм, мээлүүн шамалы жагымдуу, жаштыктын символундай элеси жашыл жаз мезгили дагы да эчендеген таланттарга эргүү болуп бергендир. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 3-март шаршемби күнкү таңкы эфири. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3-март. Алдыдагы уктуруубузда Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандар 90,000 чамалады. Бул оордан кайтыш болгондор 1,5,000 жакын адам. Вирустан айыгып кеткендер кийин түрдүү башка оорулары күчөгөнүн айтып жатышат. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун биринчи жарымында сергек жашоо түрмөгү мына ушул тууралуу болот.
Давлением да түшүп кетти. Эртеси давлением наоборот кайра тескерисинче көтөрүлүп кетти.
Программабыздын экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Мурза Гапаровдун Айгүл Туу аңгемесинен үзүндүлөрдү окуйбуз. Болуптур эмесе. Жакшы калыңыз деди да чокул бурулуп көңүлдүү түрдө басып кетти. Исага ал өзүнүн сүйүктүү оонун ышкырып ырдап бараткансы да. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 28 шаардык кеңештерге 59 саясий партия талапкерлеринин тизмесин сунуштады. Мунун ичинен 27 партия Бишкек шаар кеңешине, Кара Кол шаардык кеңешине 18, Балыкчы шаар кеңешине 14, Таласта 11, Баткен, Кант жана Ош шаар кеңештерине 10 партия, Кызыл Кыя шаар кеңешине 12, Кадам жай 11, Исфана Кемин жана Нарын шаардык кеңештерине 9, Айдаркен Өзгөн Сүлүктү шаар кеңештерине 8, Кара Көл Чолпон Ата жана Шопоков шаардык кеңештерине 7, Кайыңды шаар кеңешине 6, Базар Коргон, Жалабат, Кочкор Ата, Кербен, Майлысуу, Нукат, Орловка жана Токмок шаардык кеңештерине 5, Ал эми Көк Жаңгак шаар кеңешине 3 саясий партия талапкерлерин көрсөткөн. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдар боюнча аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күн ичинде талапкерлердин тизмесин текшерет. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоого чейин 30 календардык күн калганда 12 мартка чейин аяк. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде болот, үгүт өнөктүгү 12 марттан 10 апрелге чейин өтөт. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров жалпы кыргыз элинин атынан коронавирус пандемиясы учурунда жардам берип колдоо көрсөткөнү үчүн казак бийлигине ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров бул тууралуу 2 мартта Казакстандын премьер министри Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда айтты. Жапаров казак бийлиги Орусиядан келе албай калган кыргызстандыктарды автоунаалар менен алып келүүдө өз аймагында жашыл коридор түзүп бергенине ыраазычылык билдирди. Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин боордош эки өлкөнүн достук ынтымак мамилесин бекемдеп экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин билдирди. Бул маалыматты өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ 2 мартта Казакстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Анын алкагында Кыргызстандын президенти Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, экс президенти Нурсултан Назарбаев, Казак парламентинин мажилис төрагасы Нурлан Нигматулин менен жолугушту. Жолугушууларда эки өлкөнүн кызматташтыгына багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары бүгүн 3 мартта жыйынтыкталат. Бул анын мамлекет башчысы катары алгачкы мамлекеттик сапары. Садыр Жапаров Кыргызстандын президенттигине 10 январда шайланган. Ал 24-25 февраль күндөрү мамлекет башчысы катары алгачкы иш сапарын Орусиядан баштаган. АКШ Навальныйдын иши боюнча дагы 7 орус аткаминдерине санкция салат. 2 мартта Вашингтон чалган кызматтары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келген соң Орусиянын жогорку даражалуу 7 аткаминдерине санкция салганын жарыялады. АКШнын кара тизмесине федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, Владимир Путиндин администрация жетекчисинин орун басары Сергей Кириенко, коргоо министринин орун басары Алексей Криворучко, башкы прокурор Игорь Краснов, федералдык жаза аткаруу кызматынын директору Александр Калашников жана башкалар илинди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондун мындай кадамына Москва жооп кайтарарын эскертти.
Реагировать будем однозначно.
Албетте, жооп беребиз, дипломатияны эч ким жокко чыгара элек. Америкалык кесиптештер жана Евробиримдик бизге себепсиз санкция киргизгени белгилүү. Бул эч кимге бир алып келбейт, деди Лавров. Буга чейин Евробиримдик Навалийдин камалышы боюнча жогорку даражалуу 4 орус аткаминдерине санкция киргизген. Навальный былтыр августта Омск шаарында уландырылган соң Германияда дарыланып аман калган. Ал өткөн январда Германиядан дарыланып келери менен Шереметьево аэропортунан камакка алынган. 2 февралда сот Навальныйды 2014-жылкы иши боюнча алдамчылыкка айыптап 3 жыл 8 айга эркинен ажыраткан. Өткөн аптада Москвадагы тергөө абагынан Навальный башка жабык мекемеге которулганы белгилүү болду. Ооганстанда 2 кол салонунун натыйжасында 3 журналист мерт болду. Өлкө чыгышындагы Делабад шаарында катышуудан NKSTV телеканалынын 2 журналист кызы мүрт кетти. Бул окуяда дагы бир жакын тургун көз жумду. Ал эми 3-журналист болсо Нангархар провинциясынын Каспий айылында катышууда мерт болду. NKSTV телеканалы кабылашылар өлгөнүн Facebook-тагы баракчасынан ырасташты. Телеканалдын директору Залмай Латифи алар кол салууга туш болгон учурда кеңсеге келе жатышкан деп билдирди. Кол салууга жоопкерчиликти азырынча эч ким ала элек. Былтыр жыл аягында NKSTV телеканалында иштеген Малала Майвант жана анын айдоочусун белгисиз адамдар атып кетишкен. Ал аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жаатындагы активист катары дагы белгилүү болчу. Кийинчерээк бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети террордук тобу алган. Өзбекстанда быйыл январдын аягында опузулап акча талап кылууга шектелип кармалган сурхандыриялык блогер Атабек Сатториге ушак таратуу жана кемсинтүү беренелери боюнча жаңы айыптар тагылды. Ички иштер министринин тергөө департаменти 1 мартта тараткан билдирүүдө Сатториге каршы жаңы айыптар 24-февралда тагылганы, ошол эле күнү блогерге каршы козголгон кылмышы боюнча болжолдуу тергөө аяктаганы жазылган. Телеграм жана YouTube каналдары аркылуу Эл пикир деген видео блог алып барган 40 жаштагы Саттори жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Ал 30 январда Термез шаарында опузулап акча талап кылууга шектелип кармалган. Ошол эле күнүн кечинде анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, 2 компьютердик процессорду, саттарынын курткасын, 5 флеш-картасын жана уулунун планшетин алып кетишкен. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Саттори белгисиз адамдардан акча жана мобилдик телефон талап кылган деп айыпталып жаткан, анын кармалышы блогердик кичмедүүлүгүнө байланыштуу эмес экенин билдирүүдө. Бишкектеги парктардын оңдоого бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Борбор калаадагы жаштык, кайрагач багы жана Фучук атындагы парктын оңдоо түзөөгө бөлүнгөн каражаттын жумшалуусу боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган парктар тууралуу иликтөө жүргүзгөн журналист Адил Турдукулов Азаттыкка кабарлады.
Чындан да мэриядан бөлүнгөн 90 миллион сом эч кандай натыйжасыз өзүн билемдикке салып жана көп жоготуулар болгонун фактылар менен көрсөткөнбүз. Бул жерде түздөн түз реконструкция оңдоо иштерин жүргүзгөн акимияттын жетекчилиги күнөөлүү.
Прокуратуранын маалыматында аталган парктарды оңдоп түзөөдө мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө мыйзам бузулганы, аны менен мамлекетке ири суммада зыян келтирилгени жазылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыш кодексинин 320-биринеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан сотко чейинки өндүрүш ачылды. Жаштык, кайрагач багы жана Фучук атындагы парктарды оңдоп түзөө үчүн 2017-жылы мамлекеттик бюджеттен 90 миллион сом бөлүнгөн. Кыргызстандан күйүүчү майды сыртка ташууга убактылуу чектөө киргизилди. Өкмөт башчысы Улукбек Марипаевдин 2 марттагы чечими менен күйүүчү майды Евразиялык экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга тыюу салынды. Өкмөттүк аппараттын маалымат кызматы билдиргендей, бул мунай затынын ички базардагы таңсыктыгына жол бербөө максатында көрүлгөн чара. Чечимдин аткарылышына мамлекеттик бажы кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, чек ара кызматы, транспорт жана жол министрлиги көзөмөл кылат. Чечим кол коюлган убакыттан тарта күчүнө кирди. Рахмат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус менен ооруп айыккандар арасында инсульт жана жүрөк оорусу күчөгөндөр болууда. Бул эки оорунун алгачкы белгилери кандай жана кантип алдын алса болот? Алдыда Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул суроолорго жооп издеди.
Кадырман угарман, алгач биз инсульт боюнча абалга токтолуп, Бишкектеги ооруканалардын бириндеги кырдаал менен сизди тааныштыргандан соң, берүүбүздүн экинчи жарымында жүрөк кан тамыр жана инфаркт ооруларына кенен токтолобуз.
Кандайсыз Азырбайке? Колуңузду мага бериңизчи.
Ай, молодец, молодец. Бул болчу.
Дарыгер Гүлмира Биялиева реанимацияда жаткан инсульт болгон бейтаптарга саат сайын чуркап келип, алардын абалын текшерип турат. Анын айтымында акыркы мезгилде ооруканаларга инсульт болуп келген бейтаптар арбуда. Инсультка чалдыккандардын басымдуусу 2020 жылдын жай айларында коронавирус менен ооруп айыккандар болуп жатат. Биялиева жетектеген Веданта клиникасы июнь-июль айында кызыл зонага айланып, жалаң коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылаган эле. Азыр эми күз айларынан тарта бул оорукана инсульт жүрөк талмасына чалдыккан бейтаптарды кабыл алууда.
Постковидный синдром болгонун эми осложнениясы ошо инсульт болуп калып атат да, бизде күндө бир 5-6 киши инсульт менен түшүп атат. Биз болсо бизде реанимациядагы бар 10 койка и неврологический отделение бар. Неврологический отделение деген инсульт болгон кишилер деген острый периодтан баштап до реабилитацияга чейин карайт. Ошондо неврологтор көрөт, анын өзүнүн показаниялары бар. Мисалы 4,5 саатка чейин тромболизисный терапияны үлгүрсө болот ошо 4,5 сааттын ичинде. Андан тышкары 6 саатка чейин тромбоэкстракция жасаса болот. Это башка кирип туруп тромбту таап, ошо тромбту деген алып чыгып койсо болот.
Белгилүү дипломат Кыргызстандын Ирандагы мурдагы элчиси Асанбек Осмоналиев азыркы тапта Бишкектеги Веданта ооруканасында инсульттан кийинки калыбына келтирүү терапиясына өтүп жатат. Ал 2020 жылдын июнь айында COVID-19 вирусун жуктургандан көп өтпөй инсультка чалдыгып, сүйлөө речи жана сол жак ыптасынын кыймылы бузулган.
Былтыр июнь айында ооруп калдым. Биздин өзүбүздүн профессиональныйдеги поликлиникада COVID-19 эсептеп атып, инсульт болушу. Мына 4-й. И вот азыр болсо, мынакей 2 күндөн бери реабилитацияга келип жаттым мына жакта.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда 2019 жылы кан айлануу системасы бузулуудан келип чыккан оорулардан 17188 адам каза болгон. 2020 жылдагы эсеп али чыга элек. Ошентсе да адистер коронавирус инфекциясы кан айлануу, кан тамырларына терс таасирин тийгизип, инсульт сыяктуу каплет келчү оору дарттарга жол ачкан бирден бир себеп экенин белгилеп жатышат. Бишкек шаардык саламаттык башкармалыгынын башкы неврологу Абдусалим Артыкбаев абал боюнча буларга токтолду.
Коронавирус менен ооруганда сөзсүз түрдө кан уюу системасы бузулгандыктан сөзсүз түрдө инсульттун көбөйүшүнө алып келип атат. Ишемический анан геморройский деп экиге бөлүнөт. Азыркы коронавирустун поздно осложнениеси кеч бир канча айдан кийинки болгон осложнениесинде ишемический дагы геморройский инсульт дагы ошол коронавирус менен байланыштуу деп ойлоп жатабыз. Бүт дүйнө жүзү боюнча инсульттун алгачкы белгилерин билүүчү тесттер бар. Аны англисче FAST тест деп коет. F деген сөз face, лицо дегени, arm рука, speech деген сүйлөгөн эси, и T деген time время. Значит, орган кишилердин тиги лицосу бет жагын бир жагы кышайып калат. Сүйлөгөн тиги бир колу бир бут иштебей калат, сүйлөө сөзү бузулат деген сөз да.
Инсультту аныктоочу FAST тесттин кыргыз дарыгерлери соку деп которушкан. Бул сүйлөө, ооз, кол жана убакыт деп которулат. Инсульттун алгачкы 4 сааты бейтап үчүн өтө маанилүү. 4 сааттын ичинде мээге уюган канды чыгаруучу дары дармек куюлуп, керектүү медициналык иш чаралар жасалса, бейтап толугу менен сакайып кетет. Инсультка себеп болгон факторлорду дарыгер Артыкбаев мындайча санады.
Кан басымын, биринчиден кан басымын көрүп дарылап туруш керек. Экинчиден диетаны кармаш керек. Туура тамактануу болгондо тамактын тузу азыраак болуш керек. Кайсы чөлкөмдө, кайсы мамлекетте тамак ашы тузу азыраак болсо, ошол мамлекетте элдин жашоосу кан басымы ылдыйраак болот дагы, жашоосу узак болот. Тузду көп колдонулган регион болобу, мамлекет болобу, ал жерде давление абдан высокий болот дагы, инсульт, инфаркт көп болот. Ал күнү физикалык көнүгүүлөр жасаш керек, басыш керек, эс алыш керек, жанды кыйнап абдан катуу эмге кылганда бул только зыянга алып келет.
Мындан тышкары психологиялык көйгөйлөрдөн улам инсульт оорусу өлкөдө улам жашарып, акыркы мезгилде депрессия, стресстен кийин инсульт болгондор жаштар арасында көп кездешүүдө, деп кошумчалады дарыгер. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми коронавирустан кийинки жүрөк ооруларына токтолсок. COVID-19 бетаптарындагы жүрөк саламаттыгына байланышкан проблемалардын узак мөөнөткө созуларын Кошмо Штаттардын окумуштуулары аныктады. Нью-Йорк шаарындагы Mount Sinai Morning Side ооруканасында коронавирустан айыккан 148 бейтапты узак мөөнөткө байкоого алышып, алардын жүрөк кан тамыр саламаттыгын томографияга тартып турушкан. 148 бейтаптын ичинен 3-тен 2-синин жүрөк саламаттыгы начарлап, кан басымы бузулганы байкалган. Окумуштуулар вирустун жүрөккө тийгизген таасирин изилдөө дагы узак убакытты талап кылаарын айтышууда. Ош облусунун тургуну Нурайым Раушанбекованын атасы Раушанбек Сыргаев июль айында коронавирус жуктуруп ооруканага жаткан. Ал вирустан айыгар менен эле жүрөк талмасы кармап каза болду. Нурайым атасынын диагнозу тууралуу буларга токтолду.
Мен атам 58 жашта болчу. Июль айында коронавирус диагнозу коюлуп, Ош облустук оорукананын гепатология бөлүмүнө жаткырылат. Ооруканада бир жума жаткандан соң дарыгерлер атаңардын сатурациясы 98 көтөрүлүп калды. Буюрса бул жакшы көрсөткүч, кычкыл дек аппаратын чыгарабыз дешет. Бирок ошол эле күнү тилекке каршы атам медиктер өз терминде айтканда тромбоэмболия сердечный артериден улам көз жумат. Мен ойлойм, бир гана инфекционист дарыгердин көзөмөлдүгүндө болуп, кардиолог дарыгери жок болгонуна байланыштуу атам инфаркттан улам каза болду деп.
Ал эми 58 жаштагы Самат Көлбаев 26-февралда инфаркт болду. Жүрөк талмасынын алгачкы белгилерин ал мындайча санап берди.
26-сы күнү кечинде башталды. Жакшына кайда жүргөм, бир убакта капсынан эле бир кабыргаларымды тырыштырып аябай ооруй баштады да, куштурду. Анан кара тер басты, кабыргаларым кысканда чыдай албай, кыйналып аябай кыстап баттым да, давлением да түшүп кетти. Эртеси давлением наоборотка кайра тескерисинче көтөрүлүп кетти. Ошол түнү такыр уктай албай койдум. Ары бери басып жүрдүм. Эртеси докторго кардиограммага түшкөндө инфаркт деп айтышты да, ооруканага жеткизишти анан.
Өлкөнүн башкы кардиологу Акбай Сарыбаев 2020-жылы мындан мурдагы 2019-жылга салыштырмалуу жүрөк оорулары 0.6%ге өскөнүн кабарлады. Азыркы тапта Бишкектеги кардиологиялык ооруканаларда орун жетишпейт. Шашылыш бейтаптар дароо кабыл алынганы менен мурда каттоодо турган жүрөк кан тамыр оорулары бар адамдар 2-3 апта кезек күтүүдө. Вирус менен ооруп айыккандардын жүрөк кан тамыр саламаттыгын текшерүү үчүн атайын диспансердик каттоо иши зарыл, дейт Сарыбаев.
Коронавирусмен ооругандан кийин изилдөөлөр көрсөтүп атат. Текшерилгенден кийин, бүткөндөн кийин оору чыккандан кийин жүрөктөн өзгөрүүлөр 80 БРК нөмөрлөрдө 80% жүрөк жагынан өзгөрүүлөр бар да, АГРКлер бүт 100% деп беришип атат да. Ошондуктан азыр бул ооруду коронавирусту ооруп чыккандардын баардыгын абдан тактап изилдеп аларды диспансерный учетко, анан кийин диспансерлик кароого коюш керек да, медициналык кароого коюш керек да. Ушул жактан кичине аксап атабыз, бирок жумуштар бул багытта жүрүп атат.
Коронавирустун жүрөккө тийгизген таасири, андан келип чыккан кардиологиялык оорулар жана белгилери тууралуу белгилүү кардиохирург Дамир Осмонов төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Бул биринчиден коронавирус АП2 деген фермент менен организмге киргендиги үчүн бул фермент жүрөктө аябай көп болот. Ошон үчүн жүрөктүн мышцаларына зыян бериши мүмкүн. Бул миокардит деп коет. Миокардит болгон учурда жүрөктүн булчуңдары слабый болот дагы сердечный недостаточность болушу мүмкүн. Сердечный недостаточность эң негизги симптомдору бул кемтигүү, то есть абаны алганда кыйналуу, дем алуусу оорлошу. Ошондой эле миокардитке байланыштуу жүрөк бат согушу мүмкүн, башкача согушу мүмкүн, аз согушу мүмкүн. Бейтаптар жүрөгүн өтө туура эмес мурдагыга салыштырмалуу же өтө бат согуп атканы сезип калышы мүмкүн, жүрөгүм бат согуп атат деши мүмкүн көбү. Эң коркунучтууларынан бири дагы бул инфаркт. Инфаркт учурунда бейтап көкүрөгүндө мына алакандын чоңдугунда, көкүрөгүнүн бир аз сол жагында алакандын чоңдугунда бир нерсе кысып аткандай же болбосо таш коюп койгондой же так маалымат айта албаган, бирок көкүрөгүмдө бир нерсе тургандай кысып атат дегендей сезим болушу мүмкүн. Ошону менен эле бирге ошол оору сол колуна жаака жайылышы мүмкүн, муздак тер чыгып коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Ушулар негизи инфаркттын белгилери.
Дарыгерлер жүрөк кан тамыр оорулары башталганда жаанын белгилери байкалса, канды суюлтуучу аспирин тобуна кирген дарыларды дарыгердин көрсөтмөсү жок ичүүгө болбой турганын эскертишет. Себеби кан тамырлардагы уюган кан туура эмес ичкен дарыдан улам жарылып, кан суроо келип чыгышы мүмкүн. Ушундан улам эгерде адамда деми кыстыгып, тер басып, кускусу келип, көкүрөк тушу ооруп, жүрөк кагуусу тездеп же буту колу шишип баштаса, тез арада адиске кайрылуу зарыл. Ооруканада электрокардиограмма тартылат же талап кылынса, коронарография жолу менен инфаркт аныкталат. Инфарктты дарылоо көп убакытты жана каражатты талап кылат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына катталып жаткан өлүмдүн жарымынан көбүнө жүрөк кан тамыр оорулары себеп экени белгилүү. Урматтуу каарман, сиздерге жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Кыргызстанда 28 шаардык кеңешке 59 саясий партия талапкерлеринин тизмесин сунуш кылды. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары уланууда. АКШ Орусиянын оппозициялык саясатчысы Навальныйдын иши боюнча дагы 7 орус аткаминерге санкция салмай болду. Ооганстанда 2 кул салуунун натыйжасында 3 журналист мерт болду. Күйүүчү майды сыртка ташууга убактылуу чектөө киргизилди. Бишкектеги бир нече паркты оңдоого бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда кененирээк. Адам кыялынан укмуш нерсе жоктур бул дүйнөдө, айрыкча сүрөткерден. Мурза Гапаровдун Айгүл Тоо аңгемесинде сулуулук, тазалык, сүйүү пенде баласынын эң аздек сезими баяндалган. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Азаттыктан анын Айгүл Тоо баянын Бекташ Шамшиевден уксак эми.
Мурза Гапаровдун мына ушул Айгүл Тоо баянында өзүнүн жазуучулук дүйнөсү тууралуу айткан бир керемет сөз бар.
Өзүнүн дайдилик турмушунда Иса жалаң жакшы адамдарды жадына тутуп, сулуу аялдар менен кооз жерлердин элестерин гана эстеп келет. Мунун китеби жакшылыктын китеби, сулуулуктун китеби. Бирок китеп али жарык көрө элек жана жазылып бүтө элек. Мүмкүн ал аны өмүрүнүн аягына чейин жазар. Бул анын өмүрлүк китеби, башкы китеби.
Сулуулук менен асылдыкты баалаш үчүн өзүм ошондой болушум керек. Кырматылык социализм заманында эле Мурза Гапаров чыгыш элдеринде көп кылымдар белгиленип келген жаңы жыл, Нооруз майрамын белгилечү, анын үстүнө ал күндү туулган күнү катары жаздырып алган.
Бүгүн саат 2:22 түнү кирет. Дагы жарым сааттан кийин 22 март, бул кишинин туулган күнү билсеңиз. 22 мартта күн менен түн тең элет эмеспи, эсиңизде болсо. Анан 22 март деген жаңы жыл да биздечисинен, Нооруз майрамы да. Мына бүгүн биз эки майрамды кошо майрамдайбыз: туулган күнүбүздү жана жаңы жылыбызды.
Кош майрамда албетте автор нийне эле жүрчү баштыгында кызыл шаралы болуш керек. Баткенге кеч келип көздөгөн жерине жете албай, алаба куруп койгон жол боюндагы жалгыз тамга түнөмөй болду. Баткенге акыркы рейс менен учуп келип көрүнгөн машинеге кол көтөрүп отуруп, ээн таладагы жалгыз бекетке келди. Бул жерде жолоочуларга керектүүнүн баары бар болчу: төшөнчө аяк, нан, чай, туз дегендей. Ичкилик ичем дегенге азыраак закуске, калемпир, пияз, намаз окуймун дегендерге жай намаз. Бул оокаттын баарын Али Ава деген ажайып абышка 10 чакырым жөө басып келип дайындап коет. Алыстан келип чоң жолдон түшүп, айылынан машина күткөндөр жетер жерине жете албай калышса, ушул үйгө токтоп, очокко от жагып, арда агып жаткан дарыядан суу алып келип чай коюп, өздөрүн мейман кылышат. Баткендеги Али Авадай апенди кишини Иса Ош менен өзгөнүн ортосундагы ээн таладан да жолуктурган. Атарава же жөө каттагандар үчүн бир боорукер адам кумурага булакты муздак суусун куюп, үстүнө алюмин крышка коюп койгон экен. Мына баткендеги алябанын жол боюндагы үжүрөсүндө отурун. Чай коюп, денесине жылуулук киргенде кыял кемесинде термелди. Дал ушул күнү чыгыш элдеринин жаңы жылында мурда бүт айыл биригип чоң кара казандарга сүмөлөк кайнатышчу. Балдар чурулдап чуркап, жаштар оюн башташып, карылар өткөнүн эстеп, таң атканча айыл майрам шаңына бөлөнчү. Жаштык да, аны менен кошо сүмөлөк кайнатмай да жоголуп, мынтип Иса Баткендин кан жолундагы кичинекей үйдө өзү менен өзү болуп отурат. жакшылап эс алып, анан Айгүл тоого чыгып, буга чейин көрүлгөн керемет күлдү көрүп алып, тажиктердин Исфара шаарына түшүп кетмек. Ал жерде бул кезде өрүктөр шабдоолар гүлдөп, шаар көркүнө чыгып калат. Андан Коконго, Маргаланга жол алат. Чыгыш үлгүсүн сактаган ушул кичине шаарлар Исага аябай жагат.
Таар көчөлөрү, тамбашы жалпак жапыз тамдары, кызыл тазыл базарлары, суу боюна салынган чайканалары, түрктөрчө курулган мончолору. Баарысы Исанын жан дүйнөсүнө жакын, аларды көргөн сайын анын көңүлү көтөрүлөт, делебеси козголот. Айрыкча Кокон шаары. Коконго бир жылда бир ирет тийип өтпөсө, ушул жылкы турмушуна анча алынсынбай калат бул. Кокондо биринчи жолу ал Көөбар менен болгон. Көөбар анда институтта окучу. 19 жаштагы Ойсеке кыз эле Жубарымбек. Калп эле оордум деп ооруканадан 3 күнгө кагаз жаздырып алып, Иса менен кошо Коконго жөнөп берген. Коконго экөө кеч келишип, мейманканага орношо албай, чайканага түнөштү. Чайканачы чал адамкерчиликтүү иш экен бечара. Булардын ал акыбалын түшүнгөн соң дароо эле макул болду. Ал турмак чайканасын жаап жаткан жеринде кайрадан экөөнө чай демдеп, алдыларына нан, набат коюп, анан кетти үйүнө. Бул экөө шашылбай отуруп курсактарын тойгузушту. Кийин сөрүдө жайылып жаткан төшөктөрдү жыйнашып, өздөрүнө жай салганы киришти.
Ак жолукчандар арасында сүйгүнчүк Иса көпсарекө унутулгус түндү өткөрүшүп, эртеси шаар ырылап кетишти. Чайканага түн өткөн тажик жалга Иса шаардан алган калпагын белек кылды. Чал батасын берди. Ошол эле күнү кечинде Маргаланга, андан Ферганага өтүп, ал жерден акыркы рейс учак болтуруп Фрузеге качкан. Ошол акылдуу сулуу кыздын күйөөсүмүн деп бир жаш жигит бир күнү Исага келиптир.
А эмне үчүн Көөбарга үйлөнбөдүң? Сиздин аялыңыз жок турбайбы? Көөбар тийбейм деп койду. Өзүң көрүп турбайсыңбы? Мен андан эки эсе улуумун да. Көөбарга мына сен жарашасың. Тең теңи менен, тезек кабы менен деген бар эмеспи? Мунуңуз туура, деди бала. Иса бул дагы эмне жөнүндө сурар экен деп коркуп турду. Кудай жалгап суроосу түгөнүптүр. Болуптур эмесе. Жакшы калыңыз, деди да чукул бурулуп көңүлдүү түрдө басып кетти. Исага ал өзүнүн сүйүктүү оонун ышкырып ырдап бараткансы да.
Кийинки бийкечи Айганыштын күйөөсү экөөнүн жашыруун жолугушуп жүргөнүн билгенде боздоп ыйлап жибериптир. Айганыш экөө арыстан макубарчу. Аялдардын баарын Иса жакшы көрчү. Тек оюна койсо жакшы көргөн аялдардын ар бирине аңгеме арнап чыкмак анталбай жүрөт. Жалалабадка барган сайын аны Айганыш оштөңгүтөт. Экөө айкыс кемпирдин үйүнө барышат. Айганыш арыстан баптын жазын көрө элек. Быйыл көрсөтөйүн деп ойлоп жүрөт. Баткенден барып кичинекей машинкесин алып көлгө кой сарып кетет. Колхоздун ээ турган эсал үйүнө барып бош турган номерлердин бирине жатат да чарымаларын жазууга киришет. Машинкеси экөө чарчагычы иштешет. Өткөн кеткенди ойлоп отуруп Иса алып келген коньягынан ичип алып эртелеп уйкуга камырды. Былтыр жайда ушул чөлдүн этегиндеги ысык булакка дарыланганы келип дагы бир боорукер тажик жал куруп койгон үйдөн Айзада деген сулуу кызды көргөн. Ошол кыздан Айгүл тоонун дайынын уккан. Тааныбаган жерге келип түн ичинде мурда көрбөгөн Айгүл гүлүн Исага окшош кыял кеч апенди гана издемек.
Деги эле бир гүлдү көрөмүн деп атайы Фрунзеден ушул жерге чейин күндөп түндөп жол жүрүп келип, эми минтип ээн тоонун башында жалгыз темселеп жүрүш апендичилик эмеспи? А бул тоого барамын деп, бул гүлдү көрөмүн деп кышычы жазды күтүп чыкканың кантесиң мунун? Жок, бул жөнүндө бирөөгө айтсаң ишенбейт. Айшенсе күлөт.
Күндөн күн санап Айгүлдүн ачылышын, андан да ал жерде жашаган Айзаданы бир көрүп алсам деген Иса ошол түнү эңсегенине жетти. Айзада таянесине Айгүл алып келем деп тоого чыккан экен.
Кыз аны тааныды окшойт, алдыга чыга келди. Ал ак жоолукчан, ак пальточон экен. Ип ичке нооча бою менен анын алдында турду. Апапак жүзү, апапак тиши ай нуруна чагылышып, ал ушул тапта сулуулуктун жана тазалыктын периштесиндей болуп көрүндү. Ой, деди ал сүйүнүп. Сизсизби? Атайы келиңизби? Өзүң мактап коюп, деди Иса. Кызды көргөнгө жетин албай ага эркелеп. А мен сизди Аскар агай экен дептирмин. Аскар агай дагы жакшы көрөт бул гүлдү. Бирок ал киши апрелдин башында гана чыгып жүрөт бул жака. А мен дайыма ушул түнү келем. А эмне үчүн ушул түнү? Эмне үчүн дайыма? Бүгүн. Бүгүн жаңы жыл эмеспи? Наурус майрамы да. А менин тайынем бул майрамды өтө ыйык көрөт. Анан ал киши ушул күндөрү үйүбүздө ай гүл турсун дейт. Эмне үчүн экенин жакшы билбейм. Мына ушул. Мурдагылары экөөбүз келчү элек. Анын бут ооругандан бери мен өзүм эле келип жүрөм азыр.
Экөөлөп Айгүлдү издеп киришти. Иса ичинен сулуу кызды көргөнүн ишенбей, сен өзүң Айгүлсүң, сен өзүң Айгызсың деп ичинен жалынып, ээн тоодогу түнкү жолугушууга ишенип ишенбей турду. Ушундай баян кыял менен сезим аралашкан жумук окшош, баарысы мамыр жумур аралашып кеткен керемет аңгеме. Кыргызмандар, кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Мырза Капаровдун Айгүл Тоо деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардар Басуу
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дон 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эгерде кадырман угармандар радиодон укканга жетишпей калсаңыз, биздин сайтыбыздан бардык уктуруулардын архивин таап уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-март шаршемби күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Азыр баш макала болуп депутат Абжалиевдин карата улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон иштин чоо жайы баш макала болуп турат. Мындан тышкары дагы башка кызыктуу материалдарды таап уксаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат кеңешип алып бардым.